Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Байчун. На цьому тижні нашим громадським редактором був активіст з Глибокого Ярослав Бернікович. Йому 42 роки. Після вучоби і війська живе і працює на Радзімі. Сябра партії БНФ. Зараз змагається за депутатство у Палаті представників з губернатором Вітебщини Володимиром Андрійченком. Серед прозвисків команди суперника чує: «Головне – стабільність. Чарка і скварка у білорусів єсть». У свою чергу господар Бернікович лічить: «Гэта ідэя зусім не культавая. Яна примітывізуе беларусаў як нацыю, як людзей 21 стагоддзя». Вось чаму чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Кухня як частка нацыянальнай ідэі». Слова Ярославу Бернікоўчу.
Як і мова, так і нацыянальная кухня. Гэта тыя складнікі, якія вызначаюць людзей як нацыю. Успамінаю з дзяцінства, бабуля ў мяне жыла в вёсцы Варанцы. И вот ранец свет, штопится, у шкле огонь блешит. Что там готовать? Драный блин. Великий такий, толстый, на всю пательню, у печи. Потом его резало, заливало сметаной. Ну, еще помился так у печи, дуже смачно. А еще, памятую, бабуля мне готовала рыжики со сметаной. Дуже смачно.
Классно. Ну, а у вас есть некое коронное блюдо, бац-бац-бац, и...
Не только белорусскую люблю, и узбекскую кухню, и плов за довольнением ворую, и бешбармак меня научили в Казахстане.
А в Узбекистане вы так само были?
Так.
Это подчас все службы?
Так.
Ну, а белорусская?
Белорусская кухня, а? Люблю клетки, але как клетки были с грибами, с фаршем и с грибами, как не постная, зусим.
Ярослав Бернікович переконаны, беларуская кухня – складнік нацыянальнай культуры, які прайшоў вялікі шлях гістарычнага развіцця. Ці захоўваюцца старадаўныя кулінарныя традыцыі зараз? Даследавала Інна Студзінская.
Пра тое, што беларуская нацыянальная кухня была, сведчыць старадаўнія гістарычныя і літаратурныя крыніцы, шматлікія даведнікі па кулінарыі. Так, у 1673 годзе ў Слуцку была выдадзеная кніга «Зямянін альбо гаспадар інфлянскі». Станіслаў Чарнецкі склаў кнігу «Усё пра стравы альбо збор страў». Яна змяшчала па 100 рэцэптаў мясных, рыбных і малочных страваў, мноства ласункаў, а таксама кулінарных жартаў. Крыху пазней з'явіліся «Кухар дасканалы» і «Кухар добры настрой». Строены. Літоўская гаспадыня. У 1995 годзе у Беларусі выйшла грунтоўнае даследаванне літаратуразнаўцы Галіны Тычкі і гісторыка Эдварда Зайкоўскага «Старадаўняя беларуская кухня». Спадар Зайкоўскі кажа:
«На маю думку, беларуская нацыянальная кухня валодае шэрагам як рысаў кухняў сваіх суседзяў, так і чыста ўласна беларускімі рысамі. Калі браць сувязі з расійскай кухняй, украінскай, то подобенство доглядается у рецептах мучных страв, рашев и такой ежи рослинного походжения. А с литовцами шмат подобенства у мясных стравах. Ну и никуда не денешься от такой уластной белорусской особливости, как великая колькость страв с бульбы.
Этнограф Антонина Хатенко готовая спрачаться с Эдвардом Зайковским.
У нас тут спрацовывают стереотипы. Бульбаши, бульба, драники, але кто на первый раз их уйдет, тая сыравіны з таго прадукту, які найбольш ужывальны, дамінанты якога нацыянальнай кухні. Дык насамрэч не выглядае, каб гэта была бульба. Катэгорыю нацыянальная кухня можна падзяліць па храналогіі на традыцыйную старажытную кухню і на тую кухню, якая ёсць ужывальная сёння. Дык вось па ўжыванні прадукту у традыцыйнай старажытнай кухні відаць не бульба найперш, але крупы, як не дзіўна. Садавіна і бульба з'явілася куды пазней, чым мы сталіся нацыяй і нацыянальная кухня, і нацыянальная ідэя, этнічныя характарыстыкі. Калі набыліся ў нас, у беларусаў, то бульбай і не пахла.
Даследчык гісторыі матэрыяльнай культуры Алесь Белы выказаў сваё меркаванне.
Вось такой асобнай беларускай кухні, прынцыпова асобнай, асабліва ад літоўскай кухні Рэч Паспалітай, не выпадае. Што ім бы не ўзялі там халаднік, які літоўцы называюць шальці барща, альбо кравяную клубасу, такая па-літоўску ведарай называецца, ты ж дранікі, бабку і так далей. Ну, толькі што мовы розныя, славянская і балцкая, а матэрыяльная культура абсалютна адна і тая ж. Але калі мы кажам пра сучасную сітуацыю, пра русіфікацыю, саветызацыю і пра вынікі, якія абсалютна розныя ў Літве і ў Беларусі, ну, што такое кухня? Это же не просто набор никаких там рецептов, компонентов. Это, перш за все, повная мифология. Значение, якое надается той или иной страве, маку, растлине, это, перш за все, психологично вспоминается. И весь этот комплекс, який в Литве больше-менее заховался, так вот, этого именно у Беларуси нема.
Тут самый раз вернуться до рекламованной официальной идеологии небыто народной любови до чарки и скварки. тая непераборлівасць падаецца ледзьве не як асноўная рыса нацыянальнага характару беларусаў, разам з рахманасцю і часам празмернай памяркоўнасцю. Дзеля справядлівасці варта зазначыць, да сціпласці ў ежы, да уніфікацыі страваў прывучала народ савецкая ўлада. Уладзімір Караткевіч калісьці, пратэстуючы супраць гэта, хацеў нагадаць беларусам пра іхныя багатыя кулінарныя традыцыі. У сваёй кнізе «Земля пад белымі крыламі» ён цытаваў сцэну балявання з ананімнай паэмай «Энеіда на выварат». З такой фляманскай сакавітасцю мог апісаць ежу толькі чалавек, які ўмее і любіць пад'есці. Зазначыў пісьменнік і распавядаў далей пра багатую нацыянальную кухню. З працягам тэмы Сергей Астраўцоў.
Вынікі савецкай уніфікацыі грамадскага харчавання сёння ў Беларусі відавочныя. У горадзе з традыцыяй, у горадні, напрыклад, не існуе рэстарацыі з нацыянальнай кухняй, знайсці беларускую страву ўвогуле праблема. А як вядома, для замежных турыстаў нацыянальная кухня адна з найважнейшых прынадаў. Гаворыць міжнародны эксперт па турызму прафесар Святлана Куль-Сальверстава.
Прыехаў мой кракаўскі калега. В Кракаве ў іх, я пасля ў яго была ў гасцях. Он мне зрабіў менавіта вот такую экскурсію па кавярнях, дзе можна было паесці нацыянальную кухню, уключаючы старапольскую, напрыклад. Можна было папробаваць усё, і ў тым ліку кухню розных рэгіёнаў Польшы. То есть у іх это ўжо адпрацаваная паслуга турыстычная. То есть он был у мяне калі б родна, он мне спытаў, я хачу паесці беларускага. Мне не было куды яго павесці. Няма. Асобныя стравы, скажам, нават не ведаюць, як пажадаць смачна есці.
Святлана Куль-Сальверстава працягвае.
Вот аграсидибы, скажем, верас, макей. Яны гатуюць беларускае, прычым у яе ёсць фірмовыя, і там блюда, напрыклад, калодзеш. Это беларуская такая страва, даволі рэдкая наробіць, яшчэ там некаторыя. Прычым назвы ёсць і беларускія. Но там таксама закажаш, яны зробяць, а цалкам весь каларыт не вытрымліваецца.
Між іншым, у новым нумары абласной газеты ёсць нататка пра гэтую аграсядзібу, якую наведвалі французы, італьянцы, немцы і палякі, і якія, цытую, былі ў захапленні ад беларускіх дранікаў сала паляндвіцы. Да слова, летась амерыканская амбасадарка Карен Стюарт пачала знаёмства з гарадзенчынай з аграсядзібы над Нёманам. І, як яна сама апавядала, ёй запомнілася плаванне па Нёмане з гатаваннем шашлыкоў на плыце. Чаму ж беларуская нацыянальная кухня не мае распаўсюджання? Прафесар Куль-Сальверстава гаворыць, што яны звярталіся да ўладальнікаў кавярняў у горадні з прапановай гатаваць беларускія стравы.
Аказалася, што не так все проста. Все стравы, которые падаюць, трэба задзяржаць. І вот эта сама працэдура вельмі складаная. То есть ім прасцей пайсці па накатанай дарожкі, так што тут ёсць і бюрократычныя прыпоны.
Прадпрымальнік Вольга Хвашчынская раней мела ў горадні кавярню. Чаму цяжка трымаць кавярню і чаму няма беларускіх страў? Яе меркаванне.
Мне здаецца, што на гэта ўплывае два фактары. Першы фактар параўнальна нізкі матэрыяльны ўзровень нашага насельніцтва. Рэстарацыі, кавярні і гэтак далей. Людзі, якія сталыя ўжо, якія маюць сем'і, яны рэгулярна не ідуць у гэтыя установы, а толькі банкеты, ці юбілеі і гэтак далей. Няма такой магчымасці матэрыяльнай. Другі фактар – цэны не танныя, таму што прадпрымальнік хоча атрымаць прыбыль, а па законадаўству гэта вельмі цяжка. А нацыянальная кухня адсутнічае, мне здаецца, таму што не развіта нацыянальнае самасазнанне.
Прадпрымальніца вядома, што ў суседняй Літве за апошні час пабудавана мноства асабліва прыдарожных рэстарацый у нацыянальным стылі з літоўскай кухняй. Яны вельмі папулярныя. Гарадзенская прэса, дарэчы, паведамляла, што літоўскі ўрад распрацаваў спецыяльную праграму дзеля гэтага, а рэстаратарам выдалі льготныя крэдыты для будаўніцтва.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Яраслаў Берніковіч.
Пражыўшы большую частку свайго жыцця ў вёсцы, я бачыў цяжкую сялянскую працу, і вось гэты пасыл лукашэнкаўскі пра чарку і шкварку звернуты, напэўна, да вясковых людзей. Калі запытацца цяпер у нейкага вяскоўца, як жыць, ну, цяпер лепш. А я разумею, чаму, таму што лепшага жыцця ніколі ў іх не было. Калі селяне выезжалі два разы на год уначы за парасятамі ў горад і больш ад дому не ад'язджалі, не бачылі ніякага другога жыцця. Чарка і шкварка только і было ў іх выходныя пасля касцёлу. Калі час мяняецца, людзі больш ездзяць тую ж Польшу на Украіну, і светапогляд у людзей мяняецца, мяняецца іх адносіны да сваіх надобнасцяў. І я думаю, што чарка і шкварка – гэта ўжо не той слоган, які патрэбен беларусу.
На што ў такім разі яны арыентуюцца? І як ацэньваюцца тыя высілкі? Калі нацыянальная кухня – нацыянальная ж адметнасць, то, адпаведна, гэта і частка турыстычнай культурнай праграмы для замежнікаў. Ці ёсць у беларусы месцы грамадскага харчавання, дзе можна пасілкавацца стравамі нацыянальнай кухні? С протягом темы Юлия Ермашевская.
Днями у Лепеля і Моталі пройшли фестивалі національної кухні. Гэта робіцца у тым ліку дзеля развіцця цікавасці да аграэкатурызму. На кожным з фэстаў удзельнічалі з десяток мясцовых гаспадароў, кожны з якіх дэманстраваў сваё бачанне нацыянальных страваў. Рецепт часта бывае агульнавядомым, а вось сакрыты прыгатавання асабістыя. Каардынатар праграмы ўраду ФРГ па падтрымцы развіцця Менскай вобласці Змітер Карпіевіч лічыць, што нацыянальная кухня вельмі важная галіна ў развіцці аграэкатурызму.
Атрымала першае месца. Это были клёцкі, рыбы і мяса. Вельмі такая смачная рэч.
Адзін з гаспадароў-удзельнікаў фестывалю нацыянальнай кухні ў Лепелі – мой суразмоўца Алексей. Ён прызнаецца, што да ўдзелу ў конкурсе падштурхнула падтрымка дачкі.
Сам люблю прыгатовіць колбасу сделаць. В Лепелі приехал мясо. Ну, с кабана, с хорошего, не то, что там магазин. Накрутил колбасы килограмм 6-7. Драники сделал. Я делаю мясные. Фарш туда перекручиваю. Лучок туда. Вот такие я делаю драники. Огурцы у меня растут. Все прочее. Поэтому от души подашь, и все хорошо получилось. Было хорошее у меня. Бутылка 5-литровая. Всем понравилось.
На думку пиар-менеджера Натальи, у Менску невеликий ассортимент мест у громадского харчевания, которые подповедали понятию национальная кухня. Коли треба сустреться на бизнес-ланч с коллегами с замежа, я она зазвичай запрашає їх у страуню «Старий город».
Там є, по-перше, некий колорит, а по-друге, там справді білоруська їжа, справді білоруські страви. Наприклад, стоїш сковородки з печеною там бульбочкою, там зі смаженими некими добришками, з печоночкою, дуже смачно, з грибочками. По-друге, там є такі адмислові страви білоруські, як рулька запечена, смажені вуші, ковбаси ніякі. До того ж, вони роблять самі квас, і там завжди є крамбамбуля.
На асортименті меню ураження від місця не закінчуються. Істотний колорит, підкреслює Наталя.
Може, не саме яскраво, але національний колорит. І офіціанти опранають національну білоруську вопротку з некими орнаментами білоруськими.
Що дотичить інших городов де містечок, то національну кухню так само побачить тяжко. Раїть вартої уваги кав'ярні Алісь, екскурсовод вандровок по старожитним місцям Білорусі.
Есть кавярня симпатичная, у нее сижи, ратуша называется. Там интерьеры такие стилевые. Да? В Гальшанах есть такая кавярня замок. У Новагородку, напомню, самая пристойная Валерия такая кавярня. В Гродно есть файная кавярня, вельми стилевая, называется Хибастары Лямус. И они открылись в Лямусе 18-го года в Зингаузу.
Можете хоть одну страву припомнить, якую вы лечите наиболее смачной?
В Ашмянах мне сподобалось. И там, до речи, в Ашмянах кавярню открыли у млыне старым. Старый млын так и называется. Это кавярня. Там такое есть мясо по-албанску. У них фирма такие примочки.
Мы притягнем рассказывать про белорусскую национальную кухню после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Дэвід Меркел сёння сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычных сілаў. Сярод іншага абмяркоўваліся умовы правядзення ў Беларусі парламенцкіх выбараў. Цэнтр выбаркам зацвердзіў графік выступленняў у тэле- і радыёэфіры кандыдатаў у дэпутаты. Яны атрымаюць па 5 хвілінаў на тэлебачанні і столькі ж на радыё. Сябру партыі БНФ Александру Меху не ўдалося праз суд аднавіцца на працы ў Кобрынскім управленні Белтрансгазу. Інжынер быў звольнены сёлета ў чэрвені, калі прыняў рашэнне ўдзельнічаць у выбарах. Недавно вызваленные из тюрьмы Александр Казулин, Андрей Ким и Сергей Парсюкевич заявляют, что у зняволенні сустракали шмат людей, покараных за свои погляды. Депутат Мостовского райсовета Змітер Кухлей узнімає питання, чому у городе шильды с назвами улиц пишутся только по-русски. Сегодня на Олимпиаде у Пекине белорусы завоевали 2 золотых медалей.
Вы слушаете Радио Свобода. Для микрофона снова Александр Байчун. Ми притягуємо обмірковувати тему, замовлену громадським редактором тидня Ярославом Берніковичем з Глибокого. Кухня як частка національної ідеї. Здавалося б, їжа і політика – абсолютно автономна сфера чоловічого життя. Але з гэта можна сперечатися, зневажаючи на то, до прикладу, що менавіта харчові сувеніри туристи в'язуть з собою за межу, каб легче усталювати приязні стосунки, ці приводять за межі на добрий спомін, який покидає слід не тільки у стравнику, але й у душі. Далі Бриніслав Станкевич.
Старейший віцебський опозиціонер Борис Хамайда, годований у габрейській сім'ї, з дитинства пам'ятає, що у хатньому раціоні суіснували різні по поводу походження страви.
Прошарованої риби хіш, він мені подобався. Потім морква тушена. Це по-габрейську називався циміс. Кльоцькі смаци робилися. Мацу перекручували у м'ясорубці, куриного жиру додавали і яйцо. І ось робили такі кльоцечки. Але мати, коли вона жадала мені зробити нечто приємне, вона казала, тебе драніков на печі, я дою.
З говорок на кулінарно-політичні теми висвітляється, що заміжні адмислуці високо оцінюють якості білоруської національної кухні як такої і ніяких продуктів м'ясового виробу у приватності, розповідає віцебський правооборонця Леонід Светик.
Все літо до мене приїжджали гості з Німеччини, моя сестра, її муж, син і дочка їхня. Муж моєї сестри працював у ресторації, толк їжі ведає. І коли він приїжджав, він оцінював нашу білоруську їду як більш таку натуральну. Каже, що така їжа була в Німеччині, коли він був молодим ще. І він каже, що йому дуже подобаються наші молочні вироби, колбасні. І сало. І вони готові за це платити нормальні гроші, того, щоб поїсти смачно нашій білоруській їжі.
Недалеко від знакомитого Синього дому, де віцебський опозиціонер Борис Хамайда розповсюджує незалежну пресу, знаходиться кав'ярня «Бульбіная». Одна з нешматликих харчових кропок, обсталюваних у народному стилі. Господар Хамайда лічить, що таких кав'ярнів мусило б бути значно більше.
Я лічу, влада повинна чути себе білоруською. Тоді будуть з'являтися кафе з національними кухнями. Поки я не ведаю, куди можна привезти, от показати, що ось це білоруська кухня. По цій кухні як можна було побачити характер національний, що ли, історію нації.
Білорусу, некоторые заміжники зовуть бульбашами. Але з гэтым категорично не згодны сябра консервативно-християнской партии БНФ Сергей Коваленко.
Бульба – это все-таки больше крестьянский продукт, коли нищая нация. А это, как мы опынулись под Россией, заявилось теперь национальным блюдом, что всех зарабили нищими, бедными. А у нас было ранее шляхта, вельми шмат ели мясо. А летка троху больше разуметь, что творится в Украине, треба троху йода докладывать. Кажется, что это вельми полезно для мозгов.
Таким чином, бульба и мясо с традиционными специями – чесноком, цибулей, кропом, мушкатом, гвоздиком, коріандром і базиліком, з додатком ядованої солі в творчості мазирського комбінату, можна розглядати як відмітні символи білоруської нації. На заздрість заміжникам і на утеху тутешим аматорам і споживцям кулінарного мистецтва.
За совєтськими часами більшість республік мали вадкі бренди, які репрезентували їх за географічними межами. Росія забалювала остатні горілкою, Закавказія і Молдавія славилися вінами та коньяками, Естонія поставляла ліпші лікери, а білоруські настої Біловежська та Зубровка були попросту незамінними під час візиту в білорусу у іншій столиці, де відповідали твердій валюті. Які напої підкреслюють національну ідентичність сучасної Білорусі? Висвітляв Ігор Корней.
Після розвалу СССР Білорусь потиху перейшла на універсальний чернільно-горілковий асортимент, і проблеми національного напою заклопочена не була. Мало за тое, стратила нават тое, што лічылася візітоўкай. На пачатку 90-х польскія вытворцы запатэнтавалі брэнды «Зубровка» і «Белавежская», і цяпер увесь міжнародны экспарт гэтых гатункаў ідзе з Польшы. «Белавежскую» яшчэ прадукуе менскі завод «Крышталь», але гэта прадукт толькі для ўнутрыдзяржаўнага спажывання. Вадкая валюта абясцэнілася і губляецца сярод мноства гатункаў алкаголю, каштуючы не нашмат болей за самую танную гарэлку. Некалькі гадоў таму з'явіліся вытворцы, якія задаліся мэтай пазіцыянаваць Беларусь праз алкагольны гатунак «Бульбаш» з цвёрдым знакам у канцы. Цяпер беларусы, едучы кудысьці ў госці, бяруць у якасці сувеніру тую бутэльку, не заўсёды усведамляючы, што самі ж рэпрэзентуюць сябе і краіну ў здзеклівым выглядзе. Чаму дагэтуль не з'явілася альтэрнатыва бульбашу, дзе падзелася крамбамбуля, якая на пачатку 2000-х паўстала як нацыянальны напой часоў Вялікага княства Літоўскага? З гэтымі пытаннямі я звярнуўся да аднаго з кіраўнікоў прадпрыемства ў вытворчасці алкагольных напояў «Беларускае пітво» Зміцера Дайнекі, выробніка згаданай крамбамбулі.
Зараз будзе шырокая серыя крамбамбулі, што мы лічым будзе рэальны нацыянальны брэнд. Дзе-то ў лістападзе на паліцах крамаў з'явіцца напой гэты. А пра бульбаша мне не зусім карэктна казаць, што асабіста мой пункт гледжання, дык мне ты цвёрды знак у канцы прынцыпова не падабаецца. Так пісалі ў часы Расійскай імперыі. І имперский больше напой. Такое ставление до белорусов, до бульбашов я не приймаю, Петр Игоревич. Ну, это мой особистый пункт лечения.
Змитер Дайнека переконаны, Беларуси потребны национальный бренд у гульне алкогольных напоев, бо бульбаш на эту роль может претендовать с великой натяжкой, а беловескую уже не реанимуешь.
Поляки робят, где ездил, на вот в Японии бачу, крамах Карелка называется Зубровка. В той же пуще дарут траву и робят на ее напои, и следует по всем свете. Мы худко пустим крамбамбулю, это легендарный напой, часов Великое Князство Литовское. Вот это, повинно сподобаться, такого необъякого, как называется, и хочет нечто оригинальное белорусское, тому будет крамбамбуля, якую никто не вырабляет, кроме белорусского питва, и мы будем робить нечто уже национальное.
Крамбамбуля уже и была?
Была. Зараз мы поширяем ее серы, это будет не один напой, это вот бульбаши робят, будет крамбамбуля и серые напои у нас в сыровине мясцовой. Будет книжечка шепляться на бутельку, где будет писаться про Великое Князство Литовское, так будет выглядеть.
Илья зусім молодый хлопец, практично не уживая моцного, але у отношении сябров мае мянушку спирт. Атрымаў яе за тое, што па старых рэцэптах сам вырабляе старажытныя шляхетныя напоі, згаданую ўжо крамбамбулю, а таксама збітень. На адных з улазінаў мне давялося паспрабаваць і тое, і другое, і ўражанне засталося незвычайнае, адвык ад таго, што алкаголь можа быць сапраўды смачны. Ілля робіць сваю справу, як кажа, выключна ў прапагандысцкіх ды адукацыйных мэтах, частуючы пад выпадак не толькі замежнікаў, але і беларусаў. Культура пітва, на думку Іллі, цяпер вельмі далёкая ад ідэалу.
Гэтым напоем вторично беларускіх будзе адзін з трох крамбамбуля, ці збітень, ці шамідавуха. Кожны з іх мае сваю пэўную гісторыю, згадкі ў старажытных кнігах. Шмат якіх з гісторыкаў вось згадваюць гэтыя напоі. Бо гарэлка збольшага мае сэнсам сказання недолгий час наклюкаться, а эти напои, они имеют главную идею попробовать покаштовать их, бо они за все их не больше за, например, медовуха и битин 20 градусов, а крамбамбуля на 30-35. Тим то и фишка, что они имеют смак, в отрознение от той же горелки.
Коли бы сделать это промыслово, той же збітень, той же медовуха, крамбамбуля, они были вот брендом белорусским у этом рынку?
Несколько год тому в крамах шукал знакомитую крамбамбулю в творца БЛП. Зараз вони роблять тільки горілку хіт. Крамбамбуля зникла. І всі мої знайомі, коли чистого той самий набувної крамбамбулі, вони були задоволені. Вона була і мужчинська, і жіноча, і вона подобалася всім. Сьогодні ми маємо ще віду збітень в крамах, і він так само користується попитом. Але це все збільшого лічиться чимось таким нестандартним, екзотичним, хоча насамперед це достатково натурально.
Жадання поспробувати нечто смачніше за заводську горілку у людей уже є. Самим яскравим прикладом екскурсія сіне маршруты ў Дудуткі пад Менскам, дзе наведнікаў частуюць згаданай ужо медавухай. Прычым задавальненнем дэгустуюць напой нават тыя, хто да алкаголю ставіцца надзвычай спакойна. Якое пітво, такая і культура.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня Ярослава Берніковіча, актывіста з Глыбока, які змагаецца зараз за дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў. А я, Александр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Усе бачылі гарэлку, можа, не горшую Беларусі бульбаш. Але вось рабіць бренд, прабачце за выраз, паганяла, тым больш абразлівага для беларуса не варта. Мы наўрад ці ўбачым у Расіі напоі маскаль ці кацап, у краіне хахолу і талі макаронік. А вось наші суседзі выкарыстоўваюць нашы беларускія бренды, напрыклад, Польшчы ў Беластоку, Зуброўку, в Литве старку, да речи про старку. Это продукт у першопочатковом варианте не отрознивался ни по технологии, ни по якости от славутого шотландского виски. Чем не бренд? Потребно находить некие свои особистости и робить за это бренд. Как робить некий национальный, отметный такой продукт, не потребно нечто шукать. Просто потребно оглянуться в минулое и найти там то, что может стать таким отмысловым белорусским продуктом. На мою думку, поколе в Беларуси недооценивается такой аспект, как национальная кухня, николи не тримается уособить идею про развитие этно-агротуризму или любого другого. Например, вчера на Липельщине в межах проекта агротуризму отсвятковали свой шлюб громадяне Голландии и Франции. Для их готовили национальные стравы по маль что страченных мясцовых рецептах. И мне думается, что эта импреза покинет у душах некий след. Але для замежников это только экзотика. Таким поспехом яны могли взять шлюп у какой-нибудь Нигерии или Буркина-Фасо.
Важно, каб самі беларусы не страчвалі адчування, што нацыянальная кухня гэта частка каштоўнай спадчыны, якую неабходна захоўваць, гэтак сама дбайна, як чалавек беражэ ўласную душу.
Такую выснову зрабіў грамадскі рэдактар тыдня Яраслаў Бернікович. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Менску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!